Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a Tabibeiro, chegámonos unha semana máis a ta Escola de Rugby Asterix e falamos neste caso co adestrador, con Óscar Lara. Que tal, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, outro día facíamos pois balance do que foi ese campeonato galego e tamén a previa do que ia ser ese campeonato nacional. En este caso, pois despois desta fin de semana onde as rapazas pois participaron nese campeonato nacional en Madrid, pois toca facer o balance, neste caso co adestrador principal, como dicíamos, o primeiro de todo, pois como foi esa experiencia a nivel deportivo e tamén outro día falábamos con Alejandro Cardelli, pois sobre todo a nivel humano, que é unha parte fundamental dun deporte como o rugby.
Hombre, pues sí, a verdade é que a nivel deportivo a experiencia foi extraordinaria, porque estar ali compartindo campo cas que van ser as mellores xogadoras de España nos próximos anos, estar ali como que na pomada con elas, pois pues é un orgullo para as nenas. As nenas deportivamente o pasaron moi ben, no campo fixeron moitas probas, mellor incluso que no campeonato galego que gañamos. Estivemos xogando cas que emparellados, cas que quedaron campeonas de España, e nos tocou bailar ca máis fea, como o quendí, pero fixeron moi ben, a pesar de que estas campeonas, a verdade, que tiñan un nivel inalcanzable para nós. E deportivamente foi moi ben, pero o máis importante é que personalmente para as nenas foi unha experiencia extraordinaria. Eu creo que inesquecible para elas, porque aparte xa o feito de ir un grupo de nenas a fora da casa, a Madrid, pois sempre unha pequena aventura, pero a convivencia cas compañeiras, o tema de intercambio agora de redes sociais e demais, vamos, levan unha rede de amigas por toda España alucinante.
Falando desa función humana que ten o deporte, especialmente como dicíamos, un deporte como o rugby, pois nomeadamente o vemos, xa que nomeamos as redes sociais, vemos nas vosas redes sociais, nas fotos que compartides, nos vídeos, etcétera, pois supoño que é unha forma de achegarse a un deporte que quizáis pois hai uns anos non tiña tantos adeptos, pero que agora mesmo estamos falando tamén de rugby feminino, que quizáis o que dicíamos, pois hai unhas décadas pois era impensable telo aquí na comarca da Mariña. E vemos que é unha realidade, vemos que ademais que engancha pois a rapazas moi novas, como estamos vendo, non?
Sí, de feito nos este ano en categoría sub-8, o 80% dos nenos que comezaron este ano a xogar son nenas. É dicir, hai máis empuxe nas nenas a hora de comezar a xogar o rugby que nos nenos a día de hoxe. É unha sorte poder contar con nenas abondo para poder adestrar e que poidan participar neste tipo de eventos. É unha sorte tamén ter nenos, que decir, non é que nos queramos centrar só nos rugby femeninos. Nos estamos encantados con ter nenos e nenas sin problema, pero sí que é certo que nese sentido somos uns privilexiados, porque ao redor do 50% das nosas fichas son cativas.
Xa por último, Óscar, contábanos outro día Alejandro, pois para os ointes que non escoitaran a entrevista, teñen na nosa web, que é un dos papás que colaboran aí nos adestramentos contigo, pois dicíanos que este ano pois foi complexo por mor de todo o tema da pandemia, pois que se viveu pois o rugby, que é un deporte de contacto, pois dun xeito un tanto diferente, que mesmo nestes campeonatos, tanto galego como nacional, pois que máis que facer partidos, que se fixeron foi unha especie de xogos, de probas, etcétera, non sei se xa andades con gañas de volver un chisco á normalidade e volver a competir como se fixo sempre, non?
Pois sí, a verdade que sí, porque aparte, nese sentido, na nosa comunidade non houve competicións, non houve liga, non houve concentracións de escolas, nin nada, pero en outras comunidades sí houve campeonatos. De feito, éramos as únicas nenas participantes no campeonato que non xogaron partidos de liga este ano. Todo o resto de comunidades, máis ou menos, máis grande ou máis pequeno, si votaron a andar as ligas e desenrolaron partidos de verdad, por así decirlo. Nos tiñamos ese pequeno hándicap, pero bueno, supliron con moita ilusión. E a verdade é que sí que temos moitas ganas de coller que empece o ano que ven con normalidade, por así decirlo, que se poida adestrar, que se poida xogar, que non haxa que estar pendiente de 1000 protocolos que hai que leválos a cabo, pero sí que é certo que ralentizan moito os adestramentos. As nenas o que les gusta sobre todo é xogar, estar co balón en marcha e funcionando. A ver, que sí. Eu, unha cousinha que o que sí que quería era agradecer.
Sí,
profundamente. Claro, porque non se este viaxe a Madrid, a verdade é que, por así decirlo, dentro da escola non contábamos con clasificarnos para un campeonato nacional. Non estaba dentro dos nosos sonhos, nin ganar o campeonato galego. Don vinos un pouco sobrevenido, entón agradecer sobre todo a estes patrocinadores privados que nos están axudando, tanto a Chabol en Viveiro, como Indistán, como Gráficas Lab, que nos axudaron a poder pagar e costear este viaxe, esta estancia de hotel. Pues claro, non temos experiencia en grandes desplazamentos e de repente decataste de que viaxar a campeonatos non é doado. Entón, gracias a eles, o esforzo dos pais, pues pudemos achegar as nenas e que disfrutaran desta experiencia maravillosa.
Pues desde logo que sí, que ese esforzo, como dicías, dos pais, da xente que colabora, que patrocina, que apoia proxectos como estes, que xa dicíamos, pues que hai unhas décadas, pues que quizás serían impensables teros aquí, pues nas nosas vilas da Mariña, pues que desde logo, pues que siga ese apoio e que sigades pois colleitando éxitos. Óscar Lara, adestrador, responsable, gran impulsor da Escola de Rugby Asteris de Viveiro, moitísimas grazas por estar connosco aquí na COPE e seguiremos pendentes a través das redes sociais, a través das noticias que nos vayan chegando, pois de todo o que facedes e que sigades con ánimo, pois sobre todo, pois cun chisco máis de normalidade, como dicíamos, para os vindeiros meses. Moitísimas grazas.
Pois, moitas grazas a vos por darnos cobertura neste desenrolo. Moitas grazas.